Bazen behin, inoiz deituriko hamabost urteko neska bat bere amarekin mansio batean bizi zen. Bere ama ez zegoen ez etxean, bere lagunik onena Tania deiturikoari gonbidatu zion bere mansiora etortzera. Bi lagunak berbeta zeudela, Tania galdetu zion Ineseri. Konturatu zara zure amarekin ez duzula inolako antzarik? Inesek erantzun zion, egia esan da ez dut horrelakorik pentsatu. Taniak harrituta galdetu zion, zure ama izan beharrean zure ama ordea izan daitekela uste duzu? Inesek erantzun zion, orain arte pentsatzen nuen ezet, baina gauza asko eskutatzen dit. Adibidez, nire txiketako gauza galdetzerakoan ez dit erantzuten, eta gainera bere logela giltzekin izten du. Ineseri bururatu zaion bere amaren logelara sartzea. Baina horretarako giltza bilatu behar zuen, eta giltzak komunean zeuden. Bilagunek giltza hartu ondoren logela zabaltzera joan ziren, eta atea zabaltzerakoan dena armi-armaz eta saguzarrez beteta zegoen. Geroago armairu bat ikusi eta zabaldu zuten. Zabaltzerakoan zorgineko jantzi bat ikusi zuten, biak harrituta logelatik irtetzen zeuden. Baina bapatean Tania labandu eta paretan ate bat ireki zuen. Atetik sartzerakoan atea itxi eta zarata bat entzuten hasi ziren. Geroz eta gertuago entzuten zuten zarata. Eta bapatean sagu ziztrin bat agertu zen. Eta biak barrezka hasi ziren. Ja, 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 ja. Saguak harrituta galdetu zion. Zuek zer egiten duzu hemen? Eta Inesek erantzun zion. Egia esan da ez dakit, baina nire laguna labandu egin da eta paretan ate bat zabaldu du. Baina orain ezin gara bueltatu atea itxita dagoelako. Saguak erantzun zion. Bueltatu nahi baduzue, gaztelura joan eta zorginari giltza kendu behar diezue. Eta biak ideia ona zela erabaki zuten eta saguarekin bidai bat hasi ziren gaztelura. Bidaietik joaten zeudela, harri bat ia saguaren gainean jauzi zen eta beste bide bat hartu behar izan zuten. Gaztelura iristerakoan, saguak ohartarazi zien bilagunei kontuarekin ibiltzeko gaztelutik trampak eta soldaduak zeudelako. Inez eskaini zen lehenengoa azartzera ausarta zelako, baina sagua isilean kanpoan gelditu zen beldur zegoelako. Inez hartzerakoan soldadu bat ikusi zuen, baina lotan zegoenez ez zuten inolako arazorik eduki. Aurrerago, bi pertsona gizomat eta emakume bat izostuta zeuden eta Inesek esan zion Taniari, ikusi duzu bi pertsona horiek eta zerbait egin beharko genuke ez? Eta Taniak erantzun zion, baina lehenengo giltzartu beharko dugu bueltatzeko eta gero ikusiko zer egingo dugun. Inesek esan zion arrazoia zuela eta biak zorginaren gana joan ziren giltzak hartzera. Zorginaren logelara iristerakoan, beraien parean, zorginkerietako liburu bat zegoen, eta liburuaren ondoan, barita bat zegoen. Liburua begiratzerakoan, ikusi zuten zorginkeria izotzetik jendeari kentzeko eta jendeari izosteko, eta zaratak entzuten hasi ziren. Gora begiratu eta ezet asmatu zein zegoen. Ineseren ama zen. Ineseren ama zorgina zen. Ines decepzioz bere amari giltzak hartu eta izostu egin zion. Jakinda beste bi pertsonei izostu ziola. Giltzak hartu ondoren bi lagunak bi pertsona izostutako ingana joan ziren eta zorginkeriaren bidez izotzetik kendu zioten. Berbetan zeudela, bikotea konturatu zen Inez beraren umea zela, Inez oso pozik jarri zen gurasoak zuelako. Eta Laura batera mundu errealera bueltatu eta Inez bere gurasoekin oso pozik bizi izan zen.